Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuzungumzia kuimarika kwa uchumi na kutoa wito wa maamuzi ya pamoja katika suala la uhamiaji wakati atakapotoa hotuba juu ya hali ya kitaifa hii leo. Hotuba hiyo itakayotolewa mbele ya wabunge na kurushwa moja kwa moja kwenye televisheni inakuja mwaka mmoja baada ya Rais Trump kuchukua madaraka na wiki moja baada ya ushindani juu ya bajeti na sera juu ya kundi la wahamiaji walioletwa hapa nchini wakiwa watoto wadogo na wazazi wao kinyume cha sheria, hali ambayo ilipelekea kufungwa kwa shughuli za serikali kuu. Maafisa wa White House wanasema Trump ataongelea ajira, uchumi na mageuzi ya kodi, na pia kutoa wito kwa wabunge kuidhinisha mpango wake wa kuimarisha miundombinu wa dola trilioni moja. Waasi wa Yemen wamezingira jumba la rais anayetambulika kimataifa katika mji mkuu wa muda wa Yemen. Kuanguka kwa Yemen kunamaliza mapigano ya siku mbili kati ya vikosi vinavyomtii rais wa nchi hiyo Abed Rabo Mansur Hadi na baraza la Southern Transitional Council STC, kundi lililoundwa mwaka jana kurudisha upya jimbo lililokuwa huru zamani la Yemen Kusini. Majimbo ya zamani ya Yemen Kusini na Kaskazini yaliunganishwa na kuwa chini ya bendera moja mwaka 1990. Kundi hilo la STC limemtaka Rais Hadi awafukuze serikali ya Ahmed Obeid bin Dagh ifikapo siku ya Jumapili, wakiishutumu kwa rushwa na matumizi mabaya. Taasisi ya Msalaba Mwekundu inasema watu wapatao 36 wameuawa katika mapigano hayo tangu Jumapili. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga, akikaidi vitisho vya kukamatwa, leo alishiriki katika sherehe ya kuapishwa kama rais wa wananchi, shughuli ambayo ilifanyika katika eneo la Uhuru Park mjini Nairobi. Odinga mwenye umri wa miaka 73 aliahidi kuhudumu kama rais wa wananchi mbele ya maelfu ya wafuasi waliokuwa wakimshangilia. Odinga alidai kulikuwa na wizi wa kura katika uchaguzi wa awali uliofanyika Agosti mwaka jana, ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliibuka mshindi, lakini baadaye matokeo haya yalitangazwa kuwa ni batili na mahakama ya juu nchini Kenya katika uamuzi ambao ulikuwa wa kihistoria. Odinga na wafuasi wake walisusia upigaji kura wa marudio uliofanyika Oktoba 26 na kuelezea mashaka yao kwamba hautafanyika katika mazingira ya wazi na ya haki. Kenyatta alishinda kwa urahisi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wanawake wanne wa Nigeria wako katika hatari ya kuenguliwa katika uchaguzi wa mwaka ujao, amesema kiongozi wa wanawake na kutaka mafunzo na msaada utolewe katika taifa hilo ambapo lina wanawake wachache sana ambao ni wabunge. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanawake wachache huenda wakashinda viti katika uchaguzi mkuu wa Nigeria mwaka ujao wa 2019 kutokana na ubaguzi, ukosefu wa nia ya kisiasa katika vyama na uhaba wa wanawake wagombea, wanasiasa na viongozi katika jamii za kiraia, wamesema. Kila chama kinataka kuwepo mipango madhubuti na hatuna uhakika kwamba kuweka wanawake wengi katika uchaguzi, amesema Olufunke Barua, mkuu wa baraza la wanawake Nigeria, taasisi ambayo inatetea kuwepo kwa nafasi za uongozi kwa wanawake. Serikali ya Zimbabwe imetangaza kuwa uzalishaji dhahabu unatarajiwa kuongezeka na kufikia rekodi ya tani 30 mwaka huu, ofisa wa baraza la madini nchini humo amesema hivi leo Jumanne. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Ed Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo unayetusikiliza kupitia radio ama Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kipindi cha kwa undani tunaangalia tukio la kuapishwa kiongozi wa muungano wa NASA Raila Odinga kuwa rais wa watu nchini Kenya. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaangalia siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kiongozi wa NASA Raila Odinga alipozungumza nasi idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika wiki kadhaa zilizopita katika mahojiano maalum kabisa na mwanahabari wetu wa Nairobi Kennedy Wandera. Alieleza kwamba tarehe 30 ya mwezi huu ataapishwa kuwa rais wa watu kwa kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa Kenya ambaye yeye alihususia, na kwamba hayana uhalali wa kumweka madarakani rais Uhuru Kenyatta. Sakata hili lilianzia katika uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka jana wa 2017 mara baada ya tume huru ya uchaguzi ya Kenya IEBC kutangaza matokeo yaliyompa ushindi rais Uhuru Kenyatta wa chama cha Jubilee kwa 54.17% na bwana Odinga kupata 44.94% kutoka kwa wapiga kura 19,611,423. Muungano wa NASA waliweka pingamizi mahakamani kwa kudai uchaguzi huo ulikuwa na hila na ukiukwaji katika hali ambayo ilifanyika makusudi kabisa ili kumpatia Rais Uhuru Kenyatta nafasi ya kuhudumu muhula mwingine wa pili. Mahakama ya juu ya Kenya, baada ya kusikiliza pande zote mbili zilizokuwa zikiwasilisha hoja zake juu ya uchaguzi huo kupitia jaji mkuu wa Kenya David Maraga, ilitangaza kwamba matokeo hayo yafutwe kutokana na kuwepo dosari wakati wa upigaji kura ambazo zinakiuka katiba ya Kenya. Uchaguzi mwingine ulipangwa kufanyika tarehe 17 mwezi Oktoba, lakini tarehe hiyo ilibadilishwa na kupelekwa mbele kwa uchaguzi mpaka Oktoba 26. Katika hali ya kushtukiza, bwana Raila Odinga alitangaza kujitoa kushiriki uchaguzi, na baada ya uchaguzi wa rais, Rais Uhuru Kenyatta alitangazwa mshindi na baadaye kuapishwa baada ya mapingamizi yaliyotupiliwa mbali na mahakama ya juu yaliyowasilishwa katika mahakama hayo. Toka kipindi hicho, bwana Odinga amekuwa akipinga urais wa Rais Uhuru Kenyatta, ambapo alifanya mazungumzo na VOA alitangaza tarehe ya leo ya kuapishwa kwake. Tunaye mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya katika line ya simu hivi sasa. Sasa Kennedy Wandera, hii leo macho, masikio na kila kitu yalikuwa katika bustani ya Uhuru, watu kufahamu kile ambacho kitafanywa na bwana Raila Odinga halikadhalika na muungano wake wa NASA pamoja na wafuasi wake. Maraki kabla hapo tulielezwa kwamba kulionekana hali ya usalama. Sasa Wandera, hebu tupe mtiririko wa tukio hili kwa siku hii ya leo toka ilipoanza alfajiri ya leo.
Na leo wafuasi wa upinzani walianza kuingia katika bustani ya Uhuru mapema mno saa 12 za asubuhi kuweza kujiandaa kwa sherehe ambayo wao waliona kwamba ni nafasi sasa ya kumwapisha rais wao, kiongozi wao ambaye sasa wanamuita rais. Upinzani ulikuwa umetoa taarifa kwamba utaweza kufanya sherehe hiyo saa 2, lakini saa 2 ilipofika wakabadilisha hadi saa 4, maanake viongozi hao hawakuwa wamefika katika bustani ya Uhuru. Lakini tulisubiri wakati huo wote huku wafuasi wa upinzani wakiendelea kuingia katika bustani ya Uhuru, na kukawa na ishara kwamba maafisa wa polisi hawatokuwepo katika bustani hiyo, na hiyo ikawa ni afueni kwa wafuasi wa upinzani ambao tofauti kuingia katika bustani ya Uhuru. Lakini watu wafuasi wa upinzani walisubiri hadi majira ya saa 6 Odinga akaweza kuingia, na Odinga aliingia peke yake, hakuwa na wale viongozi wengine wa upinzani akiwemo Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula. Na alipofika kwa dakika chache tu, chini ya dakika tatu akaweza kusoma yale maneno ya kiapo. Dakika tano na baadaye akaondoka.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo kwa utangulizi. Ambapo kiapo hicho alichokula Bwana Raila Odinga, maneno yake ambayo kwa kweli yalikuwa yanaacha maswali mengi, kwa sababu katika kuapa kwake hakusema kwamba anaapa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, bali alisema anaapa kuwa rais wa watu bila kutaja lile taifa. Lakini katika hayo yalipotokea, baada ya muda mchache Bwana Odinga aliwahutubia wafuasi wake waliokuwepo katika bustani ya Uhuru na kuelezea yale mengi ambayo ameyaona kwamba ndiyo yaliyomfanya amue kuapishwa na kuwa rais wa wananchi kama mwenyewe alivyoeleza. Tumsikilize haya wakati anayezungumza.
Wananchi wa Kenya, nimesimama mbele zenu siku ya leo kwa heshima kubwa. Natoa shukrani kwenu kwa heshima ambayo mmeonyesha kwa kukuja siku ya leo kwa sherehe ya leo. Siku ya leo ni siku ya kihistoria katika taifa letu la Kenya. Kwa mara ya Kenya, wa Kenya wamechukua hatua ya kuondoa utawala ya kiimla na kidikteta ambayo inakuja kwa wizi wa kura. Tumekamilisha ahadi yetu na wananchi wa Kenya. Mnaona hapa Kalonzo Musyoka hayuko, lakini Kalonzo ako na sisi. Kalonzo ataapishwa baadaye.
Naam, basi huyo ni Raila Odinga ambaye alikuwa akiwahutubia wafuasi wake katika Uhuru, katika bustani ya Uhuru mara baada ya kula kiapo, akielezea sababu ambazo zimemfanya hata yule mwenzake kutofika, ambaye alikuwa ni mgombea mwenza na kwa sheria alipaswa kuwa makamu wa rais. Kwa hiyo ilitegemewa pengine hii leo na yeye angekuwepo katika viwanja hivyo vya Uhuru. Lakini Bwana Kalonzo alizungumza haya kabla ya kuapishwa Bwana Raila Odinga. Bwana Raila Odinga mara baada ya televisheni mbalimbali kudaiwa kuzimwa, na kwa madai kwamba zilizimwa na mamlaka ya mawasiliano ya nchini Kenya.
Ndiyo basi nasema lazima tuangalie mambo haya. Tunazungumza, tunajaribu kuelewana, tuone jinsi ya kufanya, kwa sababu ni vibaya kabisa kwa Communications Authority kufanya yale ambayo amefanya. Kusiwe na mawasiliano, hatujui kama sasa watazima pia simu zetu, we don't know. Kwa hivyo ndio kukawa hali ya kuchelewa chelewa, na bado tunazungumza tuone vile tutafanya.
Naam, ni Kalonzo Musyoka ambaye ndiye makamu wa ama mgombea mwenza wa Bwana Raila Odinga wakati wa uchaguzi, ambaye alitegemewa kuwepo leo. Kama Raila Odinga ataapishwa kama rais wa wananchi, basi na yeye aapishwe alikiapo kama rais, makamu wa rais wa wananchi, kitu ambacho hakijatokea. Na kama ulivyomsikia Bwana Odinga alizungumza kwamba ataapishwa baadaye. Sasa Wandera, taarifa zinaeleza nini mpaka muda huu juu ya kutokuwepo kwa viongozi wengine wa NASA? Je, ni kwamba ilikuwa ni mbinu yao ama ni dalili ya viongozi hao kutoonyesha mshikamano kwa Bwana Odinga?
Na kweli kutokuwepo kwao kwa viongozi hao watatu, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na Kalonzo Musyoka, kumeibua mjadala mkubwa sana kupitia mitandao ya kijamii hapa nchini Kenya, wengi wakionyesha kwamba hao viongozi wamemsaliti Odinga. Umetamatika akieleza kwamba waliafikiana na Bwana Odinga kwamba kwanza kabla wafiki katika bustani ya Uhuru, na ikawa kwamba Raila Odinga akawaeleza wenzake kwamba hatolala kwenye nyumba yake binafsi, na hivyo basi atatafuta mahali tofauti atakakolala. Lakini Kalonzo naye akamweleza kwamba, na vinara wengine wakasema kwamba watalala kwa nyumba zao. Sasa Kalonzo anaeleza kwamba wakati sasa anapotoka asubuhi anapokutana wale viongozi wengine waenda aliko Odinga, waliweza kuzuiliwa na maafisa wa polisi wakawekwa chini ya ulinzi, na hivyo basi hawakuweza kukutana na Odinga na kufululiza hadi kwenye uwanja kwenye bustani ya Uhuru. Hivyo ndivyo anavyoeleza yeye, na kueleza kwamba sasa yuko tayari ataweza kuchukua kiapo hicho wakati mwingine ya kutokana na mashauriano yake na Bwana Odinga.
Naam, asante sana kwa kutueleza hayo. Na kile ambacho kimetokea kufungwa kwa televisheni, vyombo mbalimbali vya habari, ni nini hasa kimeelezwa Kennedy Wandera? Mpaka hivi sasa mamlaka mawasiliano imejibu lolote kuelezea kwamba nini kilichotokea, pengine ni tatizo la kiufundi au swala hili lilifanyika kwa makusudi?
Hamna taarifa kamili kutoka kwa halmashauri ya mawasiliano hapa nchini Kenya, ambayo ndiyo iliyotupa jukumu la kuweza kudhibiti mawasiliano hapa nchini Kenya. Lakini japo hamna taarifa yoyote inaonyesha mpaka sasa, vyombo vya habari vile idara tofauti tofauti hapa nchini Kenya zimefungwa, tunavyozungumza na wewe, televisheni zimefungwa, na kile kinachotendeka ni kwamba sasa wanapeperusha matangazo yao kupitia mitandao. Lakini baadhi ya vyombo vya habari vimekuwa vikieleza kwamba hizi ni kanuni kandamizi, maanake hazipo sheria zozote zinazoikinga serikali kufutilia mbali uwezo wa vyombo husika vya habari kuweza kupeperusha matangazo ya moja kwa moja au mbashara inayofahamika, na kueleza kwamba huenda basi watapata nafasi ya kuweza kutaka na huenda wakaanzisha mchakato wa kuweza kuelekea mahakamani kuweza kujua kwa nini serikali iliweza kujifungia ile vyombo hivi vya habari. Lakini waziri wa mawasiliano, habari na mawasiliano, Joe Msheru, amenukuliwa na mojawapo wa magazeti humu nchini akiulizwa mbona imefanyika hivi, naye anaeleza kwamba hataki kuzungumza na wanahabari, na hii binafsi hataki kulijibu hilo swali kwamba ni nani ameweza kufunga vyombo.
Asante sana Kennedy Wandera, endelea kuwa hapo hapo. Na tunafahamu kwamba umezungumza na Profesa Herman Manyora ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kutaka kufahamu ni nini hasa aliongelea kuhusu kutoonekana kwa viongozi wengine wa NASA. Alisema haya:
hatujapata habari ya kutosha, kwa hivyo hatujui ni nini imefanya vigogo hawa watatu wasije pamoja na Raila. Inaweza kuwa labda walizuiliwa na polisi au walipewa vitisho, kwa hivyo huwezi kujua. Lakini iwapo waliona wasikuje, labda aidha kwa kuogopa tu au kwa makadirio yao wakaona si kitu kizuri, basi watakuwa wamemsaliti Raila.
Na unafikiri nini sasa kinafuata baada ya Odinga kuapishwa?
Kwa hakika nilivyoona mimi, sioni kitu kubwa ambacho kitatokea au kinafuata, ila tu kuna uwezekano wa hali ya juu kwamba serikali pamoja na Raila walikuwa wameongea au wamelazimishwa kuongea, na ndio unaona ishara, kwa mfano kuondolewa kwa askari na raia kukubaliwa kumiminika katika uga wa Uhuru Park. Inawezekana kwamba kuna mazungumzo ambayo yalisindikizwa dakika za mwisho mwisho, na serikali Raila akakubali, na serikali ikakubali waendelee na hayo mambo, na kiapo kikuwe chepesi chepesi, kio cha maana, na baadaye mazungumzo yaendelee. Kuna uwezekano lakini wapo, hii ndio the best. Shida itakuwa ni kwamba upinzani utakuwa umeisha katika Kenya, na hatima ya Raila itakuwa, nafikiri atakuwa amefika kikomo cha masiasa yake.
Na sasa wizara ya usalama nchini, Fred Matiang'i, ametangaza sasa kwamba vuguvugu la NRM is a criminal organized group. Hii sasa inamaanisha nini?
Kwanza Matiang'i, kabla hajasema NRM is a criminal, kwanza angedili na hizi zinajulikana ambazo zilikuwa outlawed kitambo, zilipigwa marufuku, zimeshiriki katika mauaji na vitendo viovu, ubakaji, unajaji na mambo mengine mabaya. Mbona kwanza asimalizane na wao ndio waongeze katika orodha hiyo NRM?
Haina athari yoyote,
kwa sababu inamaanisha sasa sasa wanajaribu kuzima kabisa upinzani. Manake ukisema sasa ujitangaze mambo ya NRM sana sana, ni kana sasa kwamba unakiuka sheria na unaweza shikwa. Kwa hivyo itatumiwa kama kitishio cha kuzima watu wa upinzani, wale ambao watabakia baada ya kwamba Raila sasa amezimwa, wale ambao ni radicals kama kina Miguna Miguna, kina David Ndei, wale kina Magaya, wale sasa, wale sasa ndio wanafuatwa sasa. Labda tayari serikali ilishamalizana kina Raila na kina Kalonzo, sasa wanachelea kwamba wakiwacha hawa radical forces italeta shida, kwa hivyo sasa wanazimwa na wao pia.
Naam, ni Profesa Herman Manyora akizungumza na Kennedy Wandera juu ya kile kinachoendelea. Lakini suala lingine ambalo limeonekana ni suala la usalama, ambapo vile vile Wandera amezungumza na bwana George Msamali ambaye ni mchambuzi na ni mtaalamu wa masuala ya usalama, ambaye yeye alizungumzia juu ya usalama kiujumla, hali ikoje.
Hii ni kumaanisha kwamba ni kikundi ambacho kinaangaziwa na serikali ama kinaangaliwa na serikali kuwa ni kundi haramu na ni kikundi cha wahalifu. Kwa hivyo ni kana kwamba amesema ya kwamba kikundi kimepigwa marufuku na kimeungana na vikundi vingine ambavyo vimepigwa marufuku kama vile Mungiki, Chinkororo, The Baghdad Boys na pia The Gaza Boys. Kwa hivyo amekiharamisha hicho kikundi, na ni kumaanisha kwamba serikali hivi sasa inaangazia hicho kikundi kwamba hakifai kuwa kwa katika orodha ya vyama vya siasa katika taifa hili.
Na sasa hii inamweka wapi Odinga? Je, atakamatwa kwa kuongoza kikundi cha wahalifu?
Kikatiba ama kisheria ni kwamba yeye saa manake yeye hajatangazwa rasmi kama kiongozi wa NRM. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu wao kuweza kumtia nguvuni na kumkamata kwa sababu ya kujihusisha na hicho kikundi. Manake hiki ni kikundi ambacho kinahusisha wengi na si Odinga peke yake. Manake kuna viongozi wengine maarufu katika taifa hili ambao wameegemea katika upande wa NRM. Nakumbuka wakati NRM ilikuwa inazinduliwa, tuliambiwa kwamba ni chama cha kisiasa. Na jambo ambalo hivi sasa hatujangamua ni kama kwamba hicho kikundi kiliweza kusajiliwa na yule rejeswa wa vyama vya siasa kama chama cha siasa. Ikiwa kijasajiliwa na tayari amekitangaza kuwa ni chama ni kundi haramu, basi wale wanachama wake hawana budi na wao pia kujua ya kwamba wanaweza tiwa nguvuni na kukamatwa kwa wakati wote na kutakiwa kuwa wanachama wa kundi ambacho ni haramu.
Leo kwa mjibu wa taarifa alizotoa Odinga ni kwamba Kalonzo na Musalia Mudavadi na Wetangula hawakuweza kufika. Je, kuna taarifa zozote za usalama wao? Manake kulikuwa na tetesi kwamba huenda usalama wao wale maafisa wa usalama ambao wanawalinda wameondoka. Huenda kuna suala la kiusalama kati linalowazuia hawa kuhudhuria hafla hii?
Kwanza lazima tuangazie ile suala la Waziri Matiang'i kusema ya kwamba NRM ni kama haramu ama ni kikundi haramu. Matokeo yake ni kwamba tukiangazia masuala ambayo tumeshuhudia katika mlengo wa kisiasa katika Afrika ni kwamba wakati huu serikali ambapo inatangaza kundi kama hichi ambacho kinasema hicho ni kikundi cha siasa kuwa haramu, basi huipuka kikundi kingine ambacho sasa kinakuwa ni cha kijeshi. Manake sasa hawa walikuwa NRM na sasa baada ya hao kutangazwa kuwa ni haramu, matukio ambayo tunatarajia sasa ni kwamba wao watajihami na waseme wako tayari kukabiliana na serikali. Hili ni jambo ambalo sisi tulikuwa tunasema kwamba lafaa lizuiwe ama lisitokee kwa njia nyingine yoyote. Lakini sasa kutangazwa na serikali kwamba hiki ni kikundi haramu, basi matokeo yake yatajiri na matokeo ambayo yatajiri ni kwamba hiki kikundi sasa kitajitangaza kwamba kiko tayari kukabiliana na serikali, na matarajio yetu ama maono yetu ni kwamba hapo baadaye kutatokea kikundi kingine ambacho kitakuwa cha kijeshi ambacho kinasema sasa hawao ni mrengo wa jeshi wa NRM. Na kuhusiana azma yao waongozi watatu ambao hawakutokea katika yale kule kuapishwa kwa Raila, habari ambazo sisi tunazipata ambazo hatujathibitisha zinasema ya kwamba walikuwa wamewekwa chini ya kizuizi, kwamba walielezwa kwamba kulikuwa kuna maafisa wa polisi ambao walitumwa katika makazi yao kuhakikisha ya kwamba hawa hawatoki, ambapo kwa kimombo tunasema walikuwa under house arrest. Hili ni jambo ambalo hatujathibitisha, maanake ulimsikia Raila mwenyewe akisema kwa sababu fulani na fulani hawa viongozi ingawa wako na wale wana NRM katika hili swala lote la kuapishwa yeye hawangeweza kufika katika hadhifa hiyo kwa sababu fulani na fulani ambazo walisema wao watazieleza baadaye. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo hatujathibitisha, lakini mambo ambayo yanasemekana ni kwamba wao walikuwa wamezuiliwa na maafisa wa polisi kutoka nje ya nyumba zao na kufika katika hadhifa hiyo kule Uhuru Park.
Ni George Masamali ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama. Lakini wakati wa bwana Odinga anaapishwa katika bustani ya Uhuru, wafuasi wake walikuwa na mengi ya kuzungumzia juu ya zoezi hilo la uapisho wa Raila Odinga.
Mimi nina furaha sana kwa mzee kuja kuapishwa, sababu tumekuwa tukiishi kwenye dhuluma tangu mwaka wa 2013 mpaka wa leo. Wale wenye wamekuwa kwenye uongozi hasa upande wa vijana kama youth, wenye tulimaliza shule hakujakuwa na ajira. Sasa unakuta kama engine lazima waongeze bei ya vitu ndio uweze kupata kitu kama ushuru tax collection kwa kuongeza vitu. Hakuna watu kupata kazi. Na sasa penye iko mimi nafurahia mzee kuapishwa, na naomba atengeneze cabinet. Inji ikiwezekana kama ni ngumu inji katanishwe katikati, wale wawe na kwao, wengine wawe na kwao.
Mimi nimefurahia, hiyo ndio kitu tulikuwa tunasubiri. Tumetoka kutoka huko Meru, huyu mzee ametusaidia sana. Ona hii barabara ya superhighway walitengeneza na Kibaki pale ilishia hapo Keno. Ndio tu iko hata rangi ya wajai paka imekuta maua ile Kibaki na Raila walipanda hapo kwa hiyo superhighway. Hata inakauka. Sasa tunaona tukiapisha huyu mzee baba ambaye anatupea hope. Sisi tumefurahia.
Baada ya kuapishwa, ningetamani watu watoke hapa hadi State House moja kwa moja hadi State House. Tukalishe Rais Raila kwenye kiti. Ndio nitafurahia sana. Kitu muhimu sana natarajia tu amani, maendeleo na unity among all the tribes in Kenya. That's no.
Natarajia mambo mengi. Kwanza kulingana na manifesto yake, kuna mambo mengi aliongea. Kwanza aliongea kuhusu elimu ya shule ya upili kwa bure. Ya pili aliongea kuhusu kupatia vijana kazi. Tatu aliongea kuhusu usalama. Kama tujuavyo, usalama ndio uti wa maendeleo. Bila usalama hakuna maendeleo. Sasa natarajia kwamba baada ya kuapishwa ataboresha usalama nchini Kenya.
Naam, hao ni wafuasi wa Raila Odinga, lakini wapo wale ambao wamepinga juu ya uapisho huo na walikuwa na haya ya kusema.
Huu ukora, tuachane na ukora. Ukora wa kusema mtu ameapishwa. Kuapishwa ulibeba watu waende Uhuru Park wakaone ukiinua Biblia. Hii umeapishwa ndani ya choni kwa uapisho. Kwa ina gani unasema mnaambia watu Raila ameapishwa? Ameapishwa bila makamu wake. Wetangu la kuweko, mzali hakuweko. Hii ni kuapishwa kwa ina gani? Na kama Raila ameapishwa, tunataka leo alale State House. Si kwenda kulala kale ni bila amelala kutoka asubuhi mpaka saa 8.
Hakuna kwa hapa, hiyo ni fake nonsense. Hakuna kwa hapa hapo wadanganya watu hapa. Mwambie aache kucheza na wananchi wa Kenya. Na watu wameumia sana kukaa kule Uhuru Park. Yeye akiwa anakunywa chai, anaangalia TV kwa nyumba yake mpaka TV zilipozimwa, ndio anaanza kutoka nje kama sielewi. Huyu ni mtu anadanganya wa Kenya na dunia yote. Dunia inafaa kujua Raila si kiongozi, ni mtu wa fujo.
Ile kitu ningesema, kwa katiba hakuna neno la kwamba kuna cheo inaitwa People's President. Ukisoma chapter ya kwanza mpaka ya mwisho hakuna. So ile kwa kifupi ni kufurahishana. Wafuasi wake wamefurahi wamuita president wao, lakini si lolote.
Naam, basi ni wale ambao wanapinga tukio hilo la uapisho wa Raila Odinga. Kennedy Wandera, sasa hebu tueleze kile ambacho kinaelezwa na wanasheria, nafasi ya katiba inavyoeleza juu ya kile ambacho kimetokea hii leo kwamba kuna makosa ambayo anaweza akafunguliwa, ama kwa sababu hata ukiangalia maneno ya kiapo chake hayatamki bayana kwamba anaapa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, alikadhalika hata yule ambaye amemwapisha hana nafasi sana kikatiba. Sasa hili linazungumzwa vipi?
Na ni swala ambalo wengi wanaendelea kulizungumzia, na ni kueleze kwamba Odinga tayari ameweza kubadilisha ule wasifu wake kwenye mitandao yake ya kijamii, na sasa anajiita rais wa Jamhuri ya Kenya. Na hii pia ni kando na alivyotamka yale maneno wakati anapoapishwa. Lakini pia hafla hii ya uapisho wake ilitendeka baada ya saa tisa, lakini kwa mujibu wa sheria kiapo kinafaa kutekelezwa jijini Nairobi kati ya saa 4 na saa 8. Kwa hivyo kwa mujibu wa sheria amefanya hivyo nje ya wakati ule anaostahili kuchukua kiapo hicho. Na vile vile nieleze wazi kwamba wapo wanasheria ambao wamekuwa wakieleza kwamba hiki anachokitenda Odinga ni uhaini, na adhabu ya uhaini ni kifo, kunyongwa. Lakini tuliweza kuzungumza pia na yule alitekeleza kiapo hiki ambaye ni mbunge wa hapa Ruaraka hapa jijini Nairobi, TJ Kajwang, ambaye ni mojawapo wa viongozi katika chama anachokiongoza Raila Odinga cha ODM. Na yeye anaeleza kwamba amekuwa akitekeleza masuala ya sheria kwa miaka 28 iliyopita, na hivyo basi amesoma sheria zote, hamna sheria inayo mdhibiti yeye kama mtekeleza kiapo na yule anayechukua kiapo hicho. Kwa hivyo akasema kwamba iwapo lolote litatokea, basi wana mawakili watakaoungana na upande ule wote utakaoonesha labda haujaridhikia akile kilichotendeka.
Asante sana Kennedy Wandera kwa hayo. Mimi naitwa Idi Ligongo. Leo katika kwa undani tuliangalia kuapishwa kwa Raila Odinga. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, shukrani kwa kuwa nasi.